a liberdade de expresión. Imaxe 2.16. A liberdade de expresión e opinión é un principio básico recoñecido por todas as institucións internacionais que sustentan calquera país democrático. Debedes saber que podedes expresar a vosa opinión libremente sobre calquera tema, pero sempre dentro dos parámetros do respecto e as normas de educación. A realización deste reto permitirá que deades a vosa opinión sobre as saídas do voso centro. Estaredes ademais garantido o dereito á información como indica os 16 paz, xustiza e institucións sólidas.